Գլուխ 4. Առաջին Թմբի վրա, ուր կանգնեցված էր պահաշտարակը, Պյոտր Ալեքսեևիչը ցած դրավ ձիուց և թեք չորսուների վրայով վեր մագլցեց հարթակին կանգնելու։ Նրան հետևեցին Չամբերսը, Մենշիկովը, Անիկիտա Իվանովիչ Ռեպնինը, վերջում Պյոտր Մատվեևիչ Ապրաքսինը։ Վերջինիս շատ էր խանգարում գիրությունը, նաև գլխապտույտը։ Կատակ բան չէր գետնից 10 սաժեն բարձր այդ վախենալի տեղը մագլցելը։ Կայմեր մագլցելու սովոր Պյոտր Ալեքսեևիչի շունչն իսկ չէր արագացել։ Գրպանից հանեց հեռադիտակը, ոտքերը չռեց ու սկսեց նայել։ Նարվան երևում էր, ասես կանաչ մատուցարանի վրա բոլոր ցածրիկ աշտարակները, դարպասներով ու բարձրացնովի կամուրջներով, տաշած քարով շարած բաստիոնների ելուստները, վառոդի կլոր աշտարակով հին ամրոցի զանգվածը, քաղաքի ծուռումոր փողոցները, գիրխեների սուր, մեխի պես երկինք ցցված տանիքները։ Գետի մյուս կողմում կապարե ծածկերով 8 մռայլ աշտարակներ էին բարձրանում, ու դեռևս Իվան ահեղի կառուցած Իվան Գորոդի ամրոցի արկերով ծակծկված բարձր պարիսպը։ «Քաղաքը մերն է լինելու», ասաց Մենշիկովը, որը նույնպես նայում էր հեռադիտակով։ Պյոտր Ալեքսեևիչը ատամների արանքից նետեց։ «Ջուրը մտնելուց առաջ է զբոբ կանում»։ Քաղաքից գետի հունով ցած դեպի այնտեղ, ուր Ռոսոն վտակի վրա Պյոտր Մատվեևիչ Ապրաքսինի հողաշեն ամրոցն էր կանգնած, դանդաղ շարժվում էին գումակներն ու զորքերը, որոնք վատ էին զանազանվում բարձրացրած փոշու միջից։ Անցան լողացող կամուրջը, հեծյալ ու հետևակ գնդերը տեղավորվեցին ձախափին, քաղաքից 5 վերստի վրա։ Այնտեղ արդեն սպիտակին էին տալիս վրանները։ Քամի չկար, և ծուխը վեր էր բարձրանում, մարգագետիններում թափառում էին թամբազերծ ծիերը։ Կացինների թխթխկոց էր լսվում, կատարները ցնցելով դարավոր սոճիներ էին տապալվում։
«Մենակ սայլերով ու խաչասյուներով ենք պատնեշվել, ապահովության համար չես հրամայի խանդակներ փորել, ցցապատնեշ կանգնեցնել»,
հարցրեց իշխան Անիկիտա Իվանովիչ Ռեպնինը, զգուշավոր, խելացի և զինվորական գործերում հմուտ մարդ էր, խիզախ, առանց խենթության, սակայն պատրաստ նաև աննահանջ մեռնել, եթե հարկ լիներ մեծ գործի համար։ «Միայն դեմքն ու կազմվածքն էր անբարետես, թեև իր տոհմը Պյոտր ցարի տոհմից էլ հին էր համարում, տխեղծ էր ու կարճատես, բայց կկոցած կոպերի տակից մանրիկ աչքերը շատ խելացի արտահայտություն ունեին»։
«Խանդակ ու ցցապատնեշ չեն փրկի»։ «Չենք ասել էստեղ ցցապատնեշի ետևը նստելու»,
թնդաց Պյոտր Ալեքսեևիչը, հեռադիտակը թեքելով հեռուները դեպի արևմուտք։ Չամբերսը, որ սովորություն ուներ առույգանալու համար առավոտից մի լիքը բաժակ օղի կոնձել, կոկորդը խրխրացրեց։
«Կարելի է հրամայել զինվորներին քնել առանց կոշիկները հանելու, զենքերով»։ «Դատարկ բան է, եթե արժանահավատ է, որ գեներալ Շլիպենբախը կանգնած է Վեզենբուրգում, մի շապատից շուտ նրա սիկուրսին սպասել պետք չէ»։ «Մի անգամ արդեն էստեղ շվեդական սիկուրսին սպասել եմ»։ «Շնորհակալ եմ, սովորեցինք»,  տարօրինակ ձայնով պատասխանեց Պյոտր Ալեքսեևիչը։ Մենշիկովը կարճ ու կոպիտ ծիծաղեց։ Արևմուտքում, դեպի ուր անհագորեն նայում էր Պյոտր Ալեքսեևիչը, ծովն էր տարածվում։ Նվազագույն քամի անգամ չէր ծածանում նրա մոխրագույն, լույսի հեղեղի մեջ ննջած թաղանթը։ Այնտեղ, ծովի եզրի հստակ գծի վրա տեսողությունը լարելով, կարելի էր զանազանել հավաքած առագաստներով մեծաքանակ նավակայի մեր։ Մեռյալ հանդարտության մեջ արծաթաձեռք ծովակալ դպրուի նավատորմն էր կանգնած։ Խախուտ հարթակի բազրիքից կարճած Ապրաքսինն ասաց.
«Պարոն բոմբարդիր, ինչպես կարող էի չվախենալ այսքան ուժից. 50 նավ ու շատ խիզախ ծովակալ. Ճիշտ որ աստված փրկեց ինձ»։ անիծածին ծովից փչող քամի չտվեց. «Ինչքան բարիք է փչանում, ախ»… Մենշիկովը հորիզոնի վրա կայմերն էր հաշվում. Նավամբարները վայթելի կլցված են ապխտած օցաձկով, ուրիշ ձկներով, ռևելյան ապուխտով. «Ինչ ապուխտ ունեն, Տեր Աստված»… Ռևելի պես ուրիշ ոչ մի տեղ չեն ուտում. «Ամեն ինչ հոտելու է շոքին. Մի ձեռնանի սատանան ամեն ինչ ճուրն է գցելու»… «Ապրաքսին, ապրաքսին, ծովի ափին էլ նստած է իր. Ցամաքի հաստակ համակ»… «Ինչի նավակներ չունես»… «Ես հանդարտ եղանակին մի վաշտ գրենադեր լցնեինք նավակները»… «Դպրուն ուր պիտի ծլկեր»…
«Սովորոր նստեց ավազին»…
Հանկարծ բղավեց Պյոտր Ալեքսեևիչը.
«Աստված վկա նստեց»…
Դեմքը կրակվեց, աչքերը կլորացան.
«Տասը և իմո գրազ եմ գալիս փոթորիկ է լինելու»… «Ով է ուզում գրազ գալ»…
«Ձեր ինչն եմ ասել, ծովայիններ»…
«Դանիլիչ, մի տնկ-տնկա»…
«Շատ հնարավոր է, որ ծովակալի ապուխտից էլ փորձենք»…
Եվ ծխամորճը ծոցը խոթելով, արագ-արագ իջավ դիտաշտարակից. Գնդապետ Ռենին, որն ընդառաջ վազեց օգնելու, ասաց. «Մի էսկադրոն ուղարկիր առաջ, մյուսով ինձ հետևիր»… Իրեն գցեց թամբի վրա ու քշեց նարվայի ուղությամբ. Նրա բարձրահասակ, մեծականչ աշխետ մատակը Շերեմետևի նվերն էր, որ այդ ձին Էրեստֆերի ճակատամարտին էր խլել, այն էլ իբր հենց Շլիպենբախի տակից. Ձին խոշորաքայլ վարգով էր գնում. Պյոտր Ալեքսեևիչը այնքան էլ չէր սիրում ձիավարություն, և վարգի ժամանակ վեր-վեր էր թռչում. Այնինչ Ալեքսանդր Դանիլովիչը բորբոքում էր թթվասերի պես ճերմակիր հովատակը, որը նույնպես շվեդներից էր խլված. Եվ խայտակն ձին ու ձիավորը կարծես խաղ էին անում. Մեկ կողքանց, մեղմ քարատրոփով անցնելով թարմ մարգագետնով, մեկ գավակն իջեցնելով, ձին օդն էր պատռում սև սմբակներով, ծարս լինելով, թափահարվելով, սուրալով. Ալկարմիր մահուդե կարճ թիկնոցը գցած մյուսին ծածանվում էր Ալեքսանդր Դանիլովիչի մեջքին. Ցնցվում էին գլխարկի փետուրները, մետաքսյա լանջագոտու ծայրերը. Թեև շոգ, բայց հիանալի օր էր փոքրիկ անտառակներում. Ներկայումս լքված այգիներում թռչուններն էին ծլվլում ու ճռվողում. Անիկիտա Իվանովիչ Ռեպնինը, որը փոքրուց սովոր էր թաթարավարի քշել ձին, հանգիստ, մի քիչ ծուռ նստած, թափահարվում էր փոքրամարմին խնամված ձիոկի բարձր թամբի վրա. Ապրաքսինի հսկայական կեղծամի տակից քրտինք էր թափվում, և ռուս մարդու համար այդ կեղծամը ոչ հարմար էր, ոչ էլ գեղեցիկ. Շատ առջևում թփուտների մեջ ցրիվ եկած դրագունների էսկադրոններ առաջանում. Ետևից շարքերով գալիս էր երկրորդ էսկադրոնը, գեղեցկատես ու խմող գնդապետ Ռենի գլխավորությամբ, որը գեներալ Չամբերսի պես աշխարում իր բախտը որոնելով, Պյոտր Ցարին էր տվել պատիվն ու սուրը. Կողքով գնացող Չամբերսին Պյոտր Ալեքսեևիչը ցույց էր տալիս փոսերն ու խանդակները, մոլախոտ ու մացառով պատված բարձր հողաթմբերը, կիսափտած ցցերը, որոնք ամենուր տնկված էին հողի մեջ. «Այստեղ կործանվեց իմ բանակը», ասաց նա սովորական. «Այստեղերում Կարլոս թագավորը մեծ փառք գտավ, իսկ մենք ուշ. Այստեղ մենք սովորեցինք, թե շաղգամը որ ծայրից են ուտում, և հավերժ թաղեցինք հինը, որից քիչ էր մնացել վերջնական կործանման հասնեինք»։ Նա երեսը դարձրեց Չամբերսից. Շուրջը նայելով ոչ հեռվում նկատեց փուլ եկած տանիքով լքված մի տնակ. Ձիու սանձը քաշեց. Նրա կլոր դեմքը չարացավ. Մենշիկովը մոտենալով ուրախ-ուրախ ասաց.
«Էն տնակն եմ, ին խերց, հիշեցիր»։
«Հիշեցի»։
Խոժորվելով, Պյոտր Ալեքսեևիչը խփեց ձիուն ու նորից վերուվարեց թամբի վրա. Ինչպես կարող էր չհիշել ջախջախմանը նախորդող անքուն այն գիշերը. Այն ժամանակ նստած էր տնակում, նայելով մարմարող մոմերին, թաղիքի վրա պառկած Ալեքսաշկան լուրլաց էր լինում։ Դժվար էր իր մեջ զսպել թե հուսալքությունը, թե խայտառակությունը, թե անուշ չարությունը։ Դժվար էր ընդունել, որ Կարլոսը վաղը անպայման ջարդելու է իրեն։ Դժվար էր անլուր, անտանելի վճիռ կայացնելը, նման մի ժամի թողնել բանակը, սահակարգ նստել ու սլանալ Նովգորոդ, այնտեղից ամեն ինչ սկսելու համար. Փող գտնել, հաց, երկաթ, հաջողացնել օտար երկրացի վաճառականներին վերջին շապիկը ծախել, զենք գնելու համար. Թնդանոթներ, արկեր ձուլել, և ամենակարևորը մարդիկ, մարդիկ, մարդիկ. Մարդկանց դուրս քաշել դարավոր ճահճից, աչքերի քողը պատռել, կողերը հրհրելով առաջ մղել, կռիվ տալ, կոտրել, սովորեցնել. Հազարավոր վերստեր սլանալ ձների ու ցեխերի միջով, քանդել, կառուցել, եվրոպական քաղաքականության հազար փորձանքներից խույս տալ, ետ նայելով սարսափել. Դեռ ինչ վիթխարի զանգված է մնացել շուռ տալու։ Առաջապահ դրագունները սոճիների տաք ստվերի տակից դուրս պրծան Նարվայի ջրով լի խանդակից ելնող պարսպի դիմաց փռված լայնարձակ մարգագետինը։ Վախեցած բնակիչները, վազվզելով ու բղավելով, նախիր նարագարակ քշեցին քաղաք։ Մարգագետինը դատարկվեց, շղթայով կամուրջը դղրդաց, ծանր-ծանր բարձրացավ ու փակեց դարպասը։ Պյոտր Ալեքսեևիչը քայլքով բարձրացավ բլրակը։ Նորից բոլորը հանեցին հեռադիտակները և սկսեցին զննել տեղ-տեղ խոտածածկ, քարերի արանքներում ճեղքեր ունեցող բարձր ու ամուր պարիսպները։ Դարպասի աշտարակի վրա կանգնած էին երկաթե սաղավարտներով, կաշեպած զրահներով շվեդները։ Մեկի ձգված ձեռքում դրոշ կար, մյուսը բավական բարձրահասակ մոտեցավ աշտարակի պռնկին, արմունկը հենեց քարե ելուստին և նույնպես նայեց հեռադիտակով, նախ բլրակի վրա կանգնած ձիավորներին, ապա փողն անշարժացրեց ուղիղ Պյոտր Ալեքսեևիչի վրա։ «Ինչ հաղթանդամ մարդիկ են, աշտարակի վրայից էլ որ Երևան կզարզանդես»։ Գլխարկով հովանելով ցածրաձայն ասաց Ապրաքսինը Անիկիտա Իվանովիչ Ռեպնինին. «Հիմա ինքդ էլ տեսնում ես, թե ինչեր եմ քաշել Նարվայի գետաբերանին մենակ, ինը թնդանոթով, երբ նավատորմը վրա տվեց. Իսկ այդ երկարը, որ հեռադիտակով նայում է, ոխ, ինչ անպետք մարդ է. Ձեր գալուց առաջ դաշտում դեմ դիմաց ելանք. Ուզում էի վերջը տալ, բայց ուր»։ «Ով է աշտարակի վրայի բարձրահասակ մարդը»՝ խրպոտաց հարցրեց Պյոտր Ալեքսեևիչը։ «Տեր արքա, ինքն է որ կա, գեներալ Գորնը, Նարվայի պարետը»։ Ապրաքսինն այդ անունը տվեց, թե չէ, Ալեքսանդր Դանիլովիչը խթանեց ձին ու մարգագետնով արշավեց դեպի աշտարակը։ «Տխմար»՝ ետևից բղավեց կատաղած Պյոտր Ալեքսեևիչը։ Բայց Ալեքսաշկան ականջների մեջ սուլող քամուր չլսեց ձայնը։ Համարյա դարպասի մոտ ձին կանգնեցրեց, գլխարկը հանեց և թափահարելով բղավեց, հնչյունները ձգելով. «Էյ, ով կա աշտարակի վրա»։ «Էյ, պարոն պարետ, քաղաքից ձեզ դուրս կթողնենք պատվով, դրոշներով, զենքով ու երաժշտությամբ. Խաթրով դուրս արի»։ Գեներալ Գորնն իջեցրեց հեռադիտակը, ականջ դնելով, թե իրեն ինչ է բղավում ձիու վրա պար եկող, խորոզի պես պճնված այդ ռուսը։ Դարձավ շվեդներից մեկին, ըստ երևույթին, որ թարգմանեն։ Ծերունական խիստ դեմքը խոժորվեց, ասես թթու էր կերել։ Նա կռացավ ելուստի վրայից ու թքեց Մենշիկովի կողմը։ «Ահա քեզ իմ պատասխանը, հիմար»՝ բղավեց նա։ «Հիմա մի ավելի թունդ բան կստանաս»։ Աշտարակի վրա ծաղրաբար քրքջացին շվեդները։ Կրակ ժայթքեց, սպիտակ ծուխ թռավ, Եվ արկը, օդը ճեղքելով, ֆշշոցով անցավ Ալեքսանդր Դանիլովիչի գլխարկի վրայով։
«Էյ»՝
բլրակի կատարից բարակ ձայնով բղավեց Անիկիտա Իվանովիչ Ռեպնինը։
«Վատ եք կրակում, շվեդներ! Թնդանոթացիկներին ուղարկեք, սովորեցնենք»։
Բլրակի վրա նույնպես մի անգամից ծիծաղեցին բոլորը։ Ալեքսանդր Դանիլովիչը, գիտենալով, որ միևնույնն է, Պյոտր Ալեքսեևիչի մտրակից պրծում չունի, պտտվում ու պար էր գալիս ձիու վրա, գլխարկն էր թափահարում և ատամները բացանում, մինչև որ երկրորդ արկը պայթեց շատ մոտ, և ձին մի կողմ շպրտվելով հեռացրեց նրան աշտարակից։ Ամրոցի չորս բոլորը զննելուց, պարիսպների վրա առնվազն 300 թնդանոթ հաշվելուց հետո, Պյոտր Ալեքսեևիչը ետդարձի ճանապարհին թեքվեց արժանահիշատակ տնակի կողմը, իջավ ձիուց և հրամայելով բոլորին սպասել, Մեշիկովին կանչեց այն նույն սենյակը, ուր 4 առաջ ամոթ ու խայտառակություն կրեց նա, հանուն ռուսական պետության փրկության։ Այստեղ ժամանակին կարգին վառարան կար, հիմա սևացած աղյուսի շեղջ էր թափված, հատակին կեղտոտ ծղոտ էր լցված, ըստ երևույթին գիշերներն այստեղ էին քշում այծերին ու բոչխարներին։ Նստեց քանդված լուսամուտի գոգին, Ալեքսաշկան մեղավոր տեսքով կանգնած էր նրա առաջ։
«Լավ հիշիր, Դանիլիչ»։
«Աստված է վկա, մի անգամ էլ տեսա քո տխմար լոպազությունը»։ «Կաշիդ մտրակով եմ քերթելու»,
ասաց Պյոտր Ալեքսեևիչը։
«Ձենդ կտրի, չպատասխանես»։ «Էսօր ինքդ քո բախտը որոշեցիր»։ «Մտածում էի, ում տամ պաշարող զորքի հրամանատարությունը, քեզ, թե ֆելդմարշալ Օգիլվիին»։ «Ուզում էի ես գործում իմ մարդուն գերապատվություն տալ օտար երկրացու առաջ»։ «Ինքդ ամեն ինչ փչացրեցիր, սրտակից ընկեր»։ «Ծաղրացուի պես պար է իր գալիս գեներալ Գորնի առաջ»։ «Խայտառակություն»։ «Դեռ չես կարողանում մոռանալ մոսկովյան շուկաները»։ «Մի գլուխ ուզում ես կատակներ անել, ոնց որ սեղանի շուրջ»։ «Ախր Եվրոպան է քեզ նայում հիմար»։ «Սուս, չպատասխանես»։
Նա ֆսֆսացնում էր ծխամորճը լցնելով։
«Ու երկրորդը»։ «Էլի նայեցի պարիսպներին ու շվարեցի, Դանիլիչ»։ «Երկրորդ անգամ նարվայից նահանջել չի կարելի»։ «Նարվան ամբողջ պատերազմի բանալին է»։ «Եթե Կարլոսը դեռ չի հասկանում դա»։ «Ես հասկանում եմ»։ «Վաղը քաղաքը կշրջապատենք ամբողջ ձորքով, որ ծիտն անգամ միջից չթրչի»։ «Երկու շաբաթ հետո տեղ կհասնեն պաշարողական թնդանոթները»։ «Իսկ հետո»։ «Պարիսպներն ամուր են»։ «Գեներալ Գորնը համառ»։ «Շլիպենբախը կպած է թիկունքներիս»։ «Էստեղ եթե շատ մնանք, Լեհաստանից Կարլոսին էլ կքաշենք, կբերենք ամբողջ ձորքով»։ «Քաղաքը պետք է շուտապույտ գրավել»։ «Ու մեր արյունն էլ շատ թափել չեմ ուզում»։ «Ինչ կասես»։
«Ինչ ասեմ»։
«Մի խորամանկ բան մտածել կլինի»։ «Հասարակ գործ է»։ «Բայց որ ֆելդմարշալ Օգլիվին է էստեղ գլխավորը»։
«Թող գրքերի միջից մի բան գտնի, թե ոնց անենք»։ «Թե չէ ես ինչ ասեմ»։
«Էլի մի անխելք բան եմ դուրս տալու, մուժիկ ավարի»։
Մեշիկովը ոտքերն էր քսքստացնում, մլուլ տալիս, ու բարձրացրեց աչքերը։ Պյոտր Ալեքսեևիչի դեմքը հանգիստ էր ու տրտում, հազվադեպ էր նրան այդպես տեսել։ Խղճահարությունը դանակի պես մխրճվեց Ալեքսաշկայի սիրտը։
«Մի խերց»,
շշնջաց նա, հոնքերը ծռմռելով։
«Մի խերց»։ «Ինչ եղավ քեզ»։
«Մինչև իրիկուն ժամանակ տուր, կգան վրանդ, մի բան կմտածեմ»։ «Ինչ է, չգիտես մերոնց»։ «Հիմա հո 700 թվականը չէ»։ «Շատ մի տանջվիր, աստված կսիրես»։